Book 2
48
48
Занимания през отпуската.
Aktivitātes atvaļinājuma laikā.
Plažat čist lie?
Vai pludmale ir tīra?
Može li da se kupim tam?
Vai tur var peldēties?
Kupaneto tam ne je li opasno?
Vai nav bīstami tur peldēties?
Može li da se zaeme plažen čedr?
Vai te var iznomāt saules sargu?
Može li da se zaeme šezlon?
Vai te var iznomāt guļam krēslu?
Može li da se zaeme lotka?
Vai te var iznomāt laivu?
Bih iskala da karam surf.
Es labprāt pasērfotu.
Bih iskala da se gmurkam.
Es labprāt nirtu.
Bih iskala da karam vodniski.
Es labprāt pabrauktu ar ūdens slēpēm.
Može li da se naeme surf?
Vai var iznomāt surf dēli?
Može li da se naeme ekipirovka za gmurkane?
Vai var iznomāt niršanas piedarumus?
Može li da se naemat vodniski?
Vai var iznomāt ūdens slēpes?
Es sam načinaješta.
Es esmu iesācēja.
Srednu dobra sam.
Manas prasmes ir viduvējas.
Tova mi je poznato veče.
Es jau to protu.
Kade es ski liftat?
Kur ir slēpotāju pacēlājs?
Imaš li ski?
Vai tev ir līdzi slēpes?
Imaš li ski obuvki?
Vai tad tev ir līdzi slēpošanas zābaki?